2 weeks ago, we covered Daniel 2.
Dua minggu yang lalu, kita membicarakan Daniel pasal 2.
Today, we're going to cover Daniel 7.
Dan hari ini, kita akan bicarakan Daniel pasal 7.
Now, remember that this church is to be specialists in the subject of Daniel and Revelation.
Nah, ingat bahwa gereja ini, gereja Advent, haruslah ahli di dalam Daniel 2 dan Daniel 7.
And Daniel 2 is the basic foundation outline for all those prophecies.
Daniel 2 adalah dasar daripada semua nubuatan lainnya.
But Daniel 7 begins to enrich that outline.
Dan Daniel pasal 7 memperkaya akan garis besar itu.
We began last week with King Nebuchadnezzar having a dream.
Minggu yang lalu kita melihat Raja Nebuchadnezzar mendapat mimpi.
And after Daniel interpreted the dream, he was risen to a high position in the kingdom.
Dan sesudahnya Daniel telah menerjemahkan arti daripada mimpi itu, maka dia diangkat kepada posisi yang tinggi dalam kerajaan itu.
So a few years later, God could give Daniel the dream rather than the king, and it would be listened to.
Jadi kemudian, beberapa tahun kemudian, Allah memberikan mimpi itu kepada Daniel, supaya raja bisa dengar dari Daniel.
And Daniel describes his vision, saying, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea.
Dan Daniel melihat di dalam mimpinya, katanya, pada waktu malam hari, dia melihat bahwa angin meniup dan menggoncangkan lautan besar.
And four great beasts came up from the sea, each different from the other.
Lalu empat ekor binatang keluar dari dalam laut, masing-masingnya berbeda satu dengan yang lain.
In Bible prophecy, there are symbols that are interpreted consistently.
Di dalam nubuatan Alkitab ada lambang-lambang yang menerjemahkan arti-arti lambang itu.
So what do the seas, the waters represent?
Apakah artinya lautan atau air itu?
We learn from Revelation 17:15 that it represents multitudes, peoples, nations and tongues.
Dalam Wahyu 17 ayat 15 kita pelajari bahwa itu air atau lautan berarti orang banyak, manusia atau bahasa dan kaum.
So that's number one on your study sheet. What is represented by the sea?
Jadi itulah nomor satu di dalam kita punya helai pelajaran kita, apakah yang dilambangkan dengan lautan.
And as we look ahead in Bible prophecy, we can recognize this is going to happen in a populated portion of the world.
Dan kalau kita lihat ke depan di dalam nubuatan Alkitab bahwa hal ini akan terjadi di tempat di mana bumi ini diduduki manusia.
Because there is another prophecy in the book of Revelation that talks about something that will happen in a sparsely populated part of the world.
Sebab ada nubuatan lain lagi di dalam Wahyu yang membicarakan mengenai tempat yang kurang diduduki manusia.
And usually the wind striving against the sea represents war.
Dan biasanya angin yang meniup lautan itu melambangkan peperangan.
So as these winds stir up the sea, we have nations angry and overturning each other.
Jadi apabila dibicarakan mengenai angin yang meniup lautan, itu berarti bangsa-bangsa berperang, marah satu terhadap yang lain.
And that's exactly what you saw when Medo-Persia overthrows Babylon. It was by war.
Dari itulah yang Anda melihat pada waktu Medo-Parsi mengalahkan Babylon dengan peperangan.
And we learn right out of Daniel 7 that these beasts represent kingdoms.
Dan kita pelajari dari Daniel 7 bahwa binatang-binatang mengibaratkan kerajaan-kerajaan.
We have a bald eagle as the symbol of the United States.
Sebagai lambang negara Amerika ini kita mempunyai burung rajawali yang botak.
What was the national symbol of Babylon?
Apakah lambang nasional dari kerajaan Babel?
Not just a lion, but winged lions.
Bukan hanya singa, tetapi singa yang bersayap.
And as we saw in some of the pictures of the archaeology, there are lions all over Babylon.
Dan apabila kita melihat gambar-gambar arkeologi, kita melihat bahwa ada gambar-gambar singa keliling di kota Babylon.
So now, in presenting this to someone else, we had already presented Daniel 2 and said, "You are this head of gold."
Nah, di dalam menerangkan ini pada lain orang, kita sudah menjelaskan bahwa engkaulah raja kepala daripada emas itu.
Now, nothing in Daniel 7 says this winged lion is Babylon.
Tidak ada di dalam pasal 7 dikatakan bahwa singa yang bersayap ini mengibaratkan Babel.
But no Bible student could miss that the winged lion was parallel to the golden head.
Tetapi semua pelajar Alkitab mengetahui benar bahwa singa yang bersayap itu adalah sama seperti kepala emas.
So in that blank underneath head of gold, you put in winged lion.
Jadi di dalam lowongan itu di bawah kepala daripada emas tulis di situ singa yang bersayap.
And this is the very same kind of diagram and blanks that you would fill in and sharing with somebody else.
Dan inilah gambar atau lembar-lembar kertas yang kita pakai yang sama untuk dibagikan pada lain orang.
Now remember, your final examination will simply be a blank sheet of paper and you have to draw all this out.
Nah, ingat, ujian akhir nanti hanya sehelai kertas yang kosong, Anda harus menggambarkan sendiri semua.
And there's no reason why you can't do it. If I can memorize it, you can memorize it.
Dan tidak ada sebabnya mengapa Anda tidak bisa buat itu. Kalau saya bisa menghafalkan, Anda juga bisa.
The only reason I use notes and pictures is to make sure I remember it rightly.
Nah, sebabnya saya memakai catatan dan gambar-gambar ialah supaya saya sendiri bisa ingat betul.
Once again, you'll notice Babylon here starts at 605 rather than 612.
Kita lihat sekali lagi di sini bahwa Babel mulai dari tahun 605 gantinya 612.
And you remember why the difference?
Dan Anda ingat mengapa perbedaannya?
605 was when Nebuchadnezzar took over and invaded Jerusalem.
605 adalah pada waktu Raja Nebukadnezar telah mengambil alih dan telah menyerang Yerusalem.
But 612 was when Nebuchadnezzar's father Nabopolassar defeated Nineveh, the Assyrian kingdom.
Tetapi 612 adalah pada waktu ayah daripada Nebukadnezar, Nabopolassar namanya, yang telah mengalahkan kerajaan Assyria.
So now you've written in winged lion under head of gold.
Jadi tulislah singa bersayap di bawah kepala emas.
It says the first was like a lion and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off.
Dikatakan di sana bahwa yang pertama adalah seperti singa dengan bersayap, tapi saya memperhatikan sehingga sayapnya tercabut.
And it was lifted up from the earth and made to stand on two feet like a man, and a man's heart was given to it.
Dan ia diangkat ke atas, lalu diberikan kaki seperti kaki manusia. Lalu hati manusia pun diberikan padanya.
So while a human being may have more brains than a lion, he doesn't have the heart of a lion.
Jadi manusia itu mempunyai otak lebih daripada singa, tetapi juga mempunyai hati lebih daripada singa.
Babylon became weak and fearful and proud.
Babylon itu menjadi lemah dan menjadi sombong.
So as you recall, the time of Belshazzar, it had been corrupted and it was ready to fall.
Jadi kita ingat pada zaman Raja Belsasar pada waktu kerajaan itu sudah menjadi rusak sekali dan hampir hancur.
So the next animal comes on the scene.
Jadi binatang yang berikut datang.
It was a bear raised up on one side.
Binatang itu adalah seekor beruang yang timbulnya di sebelah
and
lebih
had,
dulu.
And it had three ribs in its mouth.
Dan ada tiga tulang rusuk di mulutnya.
Now, how could this represent Medo-Persia?
Nah, bagaimana ini dapat melambangkan Medo-Persia?
And we recognize Medo-Persia gathered the forces of Media and Persia united together to overthrow Babylon.
Nah, kita ingat bahwa Medo-Persia adalah kerajaan-kerajaan Media dan Persia yang bergabung untuk kalahkan kerajaan Babel.
The names of these countries are not mentioned in Daniel 7.
Nama-nama daripada kerajaan-kerajaan ini tidak disebutkan di dalam Daniel 7.
But we're really not guessing.
Tetapi kita membaca bukan hanya menerka.
Because they are mentioned in Daniel 8.
Oleh sebab nama-nama itu disebut di dalam pasal 8.
So you'll notice in question 4, what nation is represented by the raised part of the bear?
Jadi pertanyaan 4, saudara perhatikan, pertanyaannya ialah apakah kerajaan yang sudah timbul sebahagian lebih dulu ialah kerajaan beruang.
Now, don't write Medo-Persia because I said what is represented by the raised part of the bear.
Nah, jangan tulis Medo-Persia, pertanyaannya ialah apa artinya dia timbul sebelah lebih dulu.
Well, let's look at Daniel 8:3.
Nah, perhatikan pasal 8 ayat 3.
Then I lifted my eyes and saw there standing beside the river was a ram which had two horns.
Maka aku mengangkat mataku dan melihat di samping di tepi sungai itu ada seekor kambing domba yang mempunyai dua tanduk.
And the two horns were high.
Dan dua tanduk itu tinggi.
But one was higher than the other.
Tetapi yang satu lebih tinggi daripada yang lain.
And the higher one came up last.
Dan yang lebih tinggi itu muncul belakangan.
So then we jump to verse 20.
Kita loncat ke ayat 20.
The ram which you saw having two horns, they are the kings of Media and Persia.
Karena kambing domba yang mempunyai dua tanduk adalah raja-raja Media dan Persia.
But that now there was another place in here. At least, as I said before, in a shorter version of history, it'll only mention Persia because Persia becomes the primary kingdom.
Di dalam tulisan sejarah hanya disebutkan Persia, sebab itulah yang akhirnya satu-satunya menjadi kerajaan Persia.
So Daniel says, and suddenly another beast, a second like a bear, it was raised up on one side and had three ribs in its mouth between.
Lalu dikatakan tiba-tiba dia melihat seekor binatang ialah yang kedua seekor beruang dan dia timbul sebelah sampingnya lebih dahulu lalu ada tiga rusuk yang terdapat di antara giginya.
Between its teeth, and they said thus to it, arise, devour much flesh.
Dan dikatakan kepadanya, bangkitlah, ayo bangkit dan makanlah banyak daging.
And as a nation rises to power, it has to defeat other nations.
Dan apabila satu bangsa timbul dalam kuasanya, dia harus mengalahkan bangsa-bangsa lain.
Now, what three nations did Medo-Persia devour and chew up as it rose to power?
Nah, apakah tiga kerajaan yang sudah dihancurkan oleh Medo-Persia pada waktu dia muncul?
You'll see on the screen at the top, which is now Turkey, Lydia.
Saudara lihat di layar di atas sekali yang sekarang ini adalah Turki, namanya waktu itu adalah Lydia.
And you see down at the bottom, Egypt. Don't write Libya, write Egypt.
Dan di bawah adalah Mesir. Jangan tulis Libya, tulis Mesir.
There are some maps that only show Libya, they don't even show Egypt.
Ada peta-peta yang hanya menunjukkan Libya, tidak menunjukkan Mesir.
So write in Egypt as the second power.
Jadi tulislah Mesir sebagai kerajaan kedua.
But the third power that Medo-Persia defeated was Babylon itself.
Tapi kerajaan yang ketiga yang dikalahkan oleh Medo-Persia adalah Babel.
So the three nations are Lydia, Egypt, and Babylon.
Jadi tiga kerajaan itu adalah Lydia, Mesir, dan Babel.
And you can write there in the blank underneath silver chest, you can write.
Dan di bawahnya dada daripada perak itu Anda dapat menulis.
You can write bear or bear with three ribs in his mouth. Just write bear at least.
Tulis beruang, beruang saja sudah cukup.
I guess I wrote bear and three ribs. Doesn't mean it has three ribs, but it's eating three ribs.
Saya tulis sana adalah beruang dengan tiga tulang rusuk, bukan berarti dia mempunyai tiga tulang rusuk, tapi dia makan tiga tulang rusuk itu.
Now today's presentation is primarily simply to identify symbols and eventually characteristics of a little horn.
Nah, kita punya outbapa pada hari ini adalah untuk menunjukkan mengenai lambang-lambang itu dan juga mengenai identitas daripada tanduk kecil.
After this I looked and there was another like a leopard which had on its back four wings.
Sesudah itu aku melihat lalu kulihat seperti macan tutul yang mempunyai empat buah sayap.
These were the four wings of a bird. The beast also had four heads and dominion was given to it.
Nah, sayap-sayap itu adalah sayap-sayap burung, tetapi binatang itu mempunyai empat buah kepala juga.
Now in question, let's see. Once again, we're not in doubt as to who this leopard-like beast represents.
Nah, sekali lagi kita tidak ragu-ragukan siapa atau kerajaan manakah yang dilambangkan dengan kerajaan macan tutul.
Because in Daniel 8, it describes another goat coming across the land.
Oleh sebab di Daniel pasal 8 kita membaca mengenai seekor kambing yang lain
and
yang datang.
And he comes so fast that his feet doesn't even touch the earth.
Dan dia datang dengan begitu cepat sehingga kakinya tidak menjamah bumi.
And this goat has a notable horn in his head.
Dan kambing ini mempunyai sebuah tanduk yang besar di kepalanya.
And he runs into the previous animal and knocks him down.
Dan dia lari kepada binatang yang pertama lalu menghancurkannya.
And then the great horn is broken.
Dan tanduk yang besar itu patah.
And in its place, four horns stand up.
Menggantinya adalah empat buah tanduk yang timbul.
And let's read in verse 21 and 22. The male goat is the kingdom of Greece.
Dan kita baca dalam ayat 21 dan 22, bahwa kambing jantan itu adalah kerajaan Yunani.
The large horn that is between its eyes is the first king.
Dan tanduk yang besar di antara matanya adalah rajanya yang pertama.
As for the broken horn and the four that stood up in its place, four kingdoms shall arise out of that nation.
Dan arti daripada tanduk yang patah lalu empat tanduk timbul, artinya empat raja akan timbul daripada kerajaan itu.
Who was the first king of the Grecian Empire?
Siapakah raja yang pertama daripada kerajaan Yunani?
Alexander the Great.
Alexander Agung.
Who died at a very young age.
Mati pada waktu umur muda sekali.
And then his generals divided up his territory.
Lalu para jenderalnya membagi-bagikan dia punya daerah kekuasaan.
So you should now memorize the names of the generals.
Jadi coba hafalkan nama-nama jenderal-jenderal itu.
What general took over Macedonia and Greece?
Jenderal manakah yang mengambil Macedonia dan Yunani?
Cassander.
Cassander.
Write in Cassander, Cassander.
Tulis di sana Cassander.
And then right next to Macedonia is a small country called Thrace.
Lalu di sebelahnya Macedonia ada satu kerajaan yang kecil namanya Thrace.
I didn't have maps to put in here this time.
Saya tidak mempunyai peta di sini sekarang.
And Lysimachus, General Lysimachus, L-Y-S.
Dan Jenderal Lysimachus, dialah yang di selatan.
Lysimachus. M-A-C-U-S. Lysimachus. And then Egypt and Arabia were taken over by the Ptolemies. The Ptolemies. P-T-O-L-E-M.
Lalu Arabia, Arab, dan apa tadi?
P-T-O-L-E-M-Y, yeah. Is General Ptolemy.
General Ptolemy.
And the Ptolemies had a dynasty in Egypt for many years.
Dan Ptolemy mempunyai satu dinasti di Mesir tahun-tahun lamanya.
And then taking over Syria and all the lands eastward toward India was Seleucus.
Lalu dari Syria dan seluruh negara di sebelah timur sampai ke India adalah Seleucus.
S-E-L-U-C-U-S.
Seleucus.
There's another E in there, but for now, well, do it right. Seleucus. S-U-L-E-U is where the E goes. Seleucus. And you've heard of the Seleucid Empire, the Seleucids. Again, there's a dynasty of the Seleucid kingdoms.
Dan kemudian kita dengar juga mengenai satu dinasti Seleucid, bahasa Indonesianya bilang.
Okay, moving on. That's Greece.
Nah, inilah kerajaan Yunani, Grika.
And again, the parallel between the leopard-like beast and the brass or bronze thighs.
Dan inilah juga paralel yang kita lihat daripada binatang yang seperti macan tutul dengan kaki atau paha patung itu daripada tembaga.
So in the diagram above, put in four-headed leopard under Greece.
Jadi di bawah Grika atau Greece itu tulis empat binatang yang berkepala empat.
Then comes the last of the four empires.
Lalu datanglah pada kerajaannya terakhir daripada yang keempat.
And it says, after this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong.
Dan dikatakan di sana, pada waktu saya melihat dalam mimpi saya pada malam hari itu, sesungguhnya aku melihat seekor binatang yang sangat mendahsyatkan dan menakutkan.
Now I have borrowed these pictures from the Truth for Today sermon.
Saya telah meminjam gambar-gambar ini dari khotbah-khotbah Truth for Today.
And there's really a mistake in this picture.
Dan sebenarnya dalam gambar ini ada kesalahan.
I see seven horns there instead of ten.
Saya melihat hanya tujuh tanduk di situ gantinya sepuluh.
And this little horn should come up later.
Dan tanduk yang kecil ini sebenarnya harus timbul kemudian.
Now later they're going to show us a picture of the beast with ten horns. It should have been here.
Nah, kemudian akan mereka tunjukkan binatang dengan 10 tanduk yang sebenarnya harus berada di sini.
But reading on here it says it had huge iron teeth. It was devouring, breaking in pieces and trampling the residue with its feet.
Tetapi kita membaca selanjutnya dikatakan bahwa dia mempunyai gigi-gigi daripada besi, lalu dia memijak-mijak mangsanya di bawah kakinya.
It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns.
Berbeda daripada binatang-binatang sebelumnya dan mempunyai 10 tanduk.
Which animal is represented here? Obviously, Rome.
Kerajaan apakah yang diibaratkan di sini? Tentu adalah kerajaan Roma.
But now, I've asked the question, what features in this beast are reminiscent of the legs and feet and toes in Daniel 2?
Tetapi pertanyaan saya sekarang, apakah persamaan daripada binatang ini dengan kaki daripada besi dan tanah liat dan
and you
kaki
look for these
besi.
Little clues.
Dan kita melihat pada gejala-gejala berikut ini.
The legs of iron represented Rome.
Karena kaki daripada besi itu mengibaratkan Roma.
Where do you find iron in this big animal?
Di mana kita melihat besi dalam binatang besar ini?
It had iron teeth.
Mempunyai gigi daripada besi.
And the image of Daniel 2 had feet of clay and iron and 10 toes.
Dan di dalam pasal 2 digambarkan di sana mengenai kaki daripada besi dan tanah liat kemudian 10 jari-jari kaki.
And this animal has 10 horns.
Dan binatang ini mempunyai 10 tanduk.
You recall this is the power that was in power at the time that Jesus was born.
Dan kita tahu bahwa kuasa ini adalah yang menguasai dunia pada waktu Yesus lahir.
And as long as this picture was in the series, I thought I would leave it there.
Nah, selama gambar ini berada di dalam seri itu, saya pikir dibiarkan aja.
It helps us understand that if you go to those countries, you can find many, many remnants of both Greece and in this case Rome.
Kalau kita pergi kepada negara-negara itu, kita melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan daripada kerajaan-kerajaan itu dan dalam hal ini adalah Roma.
This is a Roman church.
Ini adalah gereja Roma.
There are lots of these Roman churches remaining.
Ada banyak gereja-gereja Roma seperti ini yang masih ada.
And if I remember right, this is the church in Jerash.
Dan ini saya kalau tidak salah adalah gereja puing-puing gereja dari Jerash.
It looks a lot like the little church that was in Capernaum.
Kelihatannya hampir sama dengan gereja kecil di Kapernaum.
But this would be Jerash, a city that was completely covered with soil, with earth.
Tetapi ini adalah dari kota Jerash yang sudah tertutup sama sekali dengan tanah.
And you can find great pavilions like this one that are Roman.
Dan kita melihat pavilion yang besar-besar seperti ini di Roma.
When you have biblical history behind you and then you go to these countries and you walk over the ground where they once walked, it does something to you.
Apabila kita mengetahui sejarah Alkitab, lalu kita pergi ke negara-negara itu dan berjalan di sana, kita merasa sesuatu yang luar biasa.
It helps the Bible come alive and not something that's just remote that may or may not have existed over there.
Itu mengadakan Alkitab itu menjadi hidup, bukan hanya cerita-cerita saja.
So right in ten horn beast under Rome.
Jadi di bawah Roma tulislah binatang yang bertanduk 10.
And following the beast, now you have a creature here with 10 horns parallel to the 10 toes of the feet and iron and clay.
Dan mengikuti binatang itu maka adalah binatang yang bertanduk 10 sama dengan 10 jari-jari kaki.
The 10 horns are 10 kings who shall arise from this kingdom.
10 tanduk adalah 10 raja yang akan timbul daripada kerajaan ini.
These 10 kingdoms are the breakup of the Roman Empire into the modern nations of Europe.
Jadi 10 kerajaan itu adalah pembagian daripada Roma purbakala menjadi kerajaan-kerajaan di Eropa.
And so you have the 10 horns parallel to the 10 toes or the feet and toes.
Jadi di sana kita melihat ada adalah kesejajaran di antara 10 tanduk dengan 10 jari-jari kaki.
So we enlarge that last little section and you have the 10 horn beast right here and then the 10 horns following.
Jadi kita melihat di sana mengenai 10 tanduk daripada binatang yang ber 10 tanduk dengan sama dengan patung yang mempunyai 10 jari kaki.
Pretty soon we'll fill in this blank right down here.
Dan tidak lama kita akan mengisi akan
blank. Now you remember
blank.
these nations? Can you recall those nations?
Apa Anda bisa mengingat akan kerajaan-kerajaan ini?
And if I gave you the term Basfavul, would that mean anything to you?
Apa itu ada artinya bagi Anda Basfavul?
Basfavul, you remember?
Wasp.
Well, you had to attend a special class for that one. Basfavul.
Waspobo itu ada cara untuk mengingat nama-nama ini.
That was my acrostic in order to remember these nations.
Itu adalah akrostik untuk mengingat nama-nama ini.
I was considering the horns, and there was another horn, a little one.
Saya memperhatikan tanduk-tanduk itu, tiba-tiba ada sebuah tanduk yang kecil.
Now put in little horn in that line down below.
Pada garis di bawah itu tulislah tanduk kecil.
Though you may not have that line down below, but put one in there.
Kalau tidak ada garis itu di situ, taruh tambahkan garis itu.
If you have the English version, you have a line. If you have the Indonesian version, you don't have a line.
Kalau terjemahan bahasa Inggris ada garisnya, kalau bahasa Indonesia tidak.
This little horn was coming up among them, before whom three of the first horns were plucked out by the roots.
Tanduk kecil ini keluar dari antara mereka, dari mana tiga tanduk sudah dicabut.
Now, if you turn your paper over, we'll begin listing the characteristics of this horn.
Nah, apabila Anda balikkan kertasmu itu, kita melihat sifat-sifat daripada tanduk ini.
Now, people, at this point, this becomes critical in your interpretation of Daniel 7.
Nah, ini menjadi satu hal yang sangat kritis sekali dalam kita punya penafsiran daripada kitab Daniel.
You are one of the few churches that still interprets the little horn as representing the papacy.
Nah, ini adalah gereja kita, adalah gereja dari sedikit saja gereja-gereja yang masih sisa yang menafsirkan bahwa tanduk kecil ini adalah kepausan.
Those churches that have adopted the preterist view, the past view, like to push all of these animals and these characteristics into the past, back in the time of Jesus and the apostles.
Nah, gereja-gereja yang mempunyai paham preterist mau menolak semua ke belakang peristiwa-peristiwa dalam nubuatan ini sampai kepada zaman Yesus.
And those who like to pick up the futurist view like to take this little horn and push him clear out into the future after Jesus comes.
Dan mereka yang mempunyai paham futurist mau menolak semua cerita ini ke depan sesudah Yesus datang kedua kali.
And even though nearly all the Protestant reformers adopted the historic view, you are one of the only churches still teaching the historic view in our seminaries.
Dan biasanya dulu semua gereja Protestan mengajarkan faham historis apa yang terjadi.
Now that's a
dan sekarang tinggal Advent saja yang tinggal sedikit mengajar itu.
That's a remarkable phenomenon.
Ini satu fenomena yang sangat luar biasa.
The great churches of the past recognized that the little horn was the papacy.
Gereja-gereja besar-besar zaman dulu mereka akui bahwa tanduk kecil adalah kepausan.
And now the Seventh-day Adventist Church is the only one, the only major denomination teaching that it's the papacy.
Dan sekarang ini gereja Advent hanya satu-satunya gereja besar yang mengajarkan hal itu.
Why have they abandoned that historic position?
Apa sebabnya mereka sudah tinggalkan posisi historis itu?
Why have they abandoned that historic position?
Apa sebabnya?
Because.
Oleh sebab.
If you maintain the historic position, you have to recognize that the papacy changed the Sabbath from Saturday or the seventh day to the first day.
Jikalau kita tetap mempertahankan posisi kita sebagai percaya mengenai historik yang sebenarnya terjadi, kita harus akui bahwa paus itulah yang telah merubah hari Sabat pada hari Minggu.
And because they refuse to adopt the Sabbath, they're going to hold on to Sunday. They're going to throw out their whole interpretation.
Dan oleh sebab mereka tidak mau terima Sabat, mereka berpegang terus pada hari Minggu. Mereka buang semua mereka punya interpretasi semula.
That's a tragedy and a travesty that has occurred.
Satu kesedihan yang luar biasa telah terjadi.
But it's alive and it's real right now in the religious world.
Tetapi ini benar-benar terjadi di dalam dunia agama.
So, do you have any right to be so odd and so different?
Jadi apakah kita mempunyai hak untuk bersikap beda dengan yang lain?
Yes, first of all, I'm going to keep the Ten Commandments and keep the Sabbath.
Ya benar, kita berbeda. Saya mau pertahankan 10 hukum dan hari Sabat.
But also because you can't find any other power in the world that fits these characteristics like the papacy can.
Dan juga Anda tidak bisa mendapat kuasa apapun di seluruh dunia yang cocok dengan nubuatan seperti paus yang cocok itu.
So let's begin filling out these 13, actually it's going to be 14 characteristics.
Jadi kita akan menulis sekarang ke-14 sifat-sifatnya.
And it would be good now if you opened your Bibles to Daniel 7.
Dan ada baiknya kita membuka Alkitab kita dalam Daniel pasal 7.
Because we're going to fill in these characteristics as they appear in Daniel 7.
So kita akan mengisi akan sifat-sifatnya itu apabila itu kita lihat di dalam Daniel pasal 7.
Now the first one I've already written in there for you It arose among the ten horns. Daniel 7, verse 8. I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them.
Saya melihat, saya tidak bisa baca, kacamata sudah penuh.
Did it go bad?
No, it's okay, but it's my glasses.
Oh, you need a pencil.
It's okay, you just read and I translate.
You'll do that. Okay. It came up among them.
Jadi, tanduk kecil ini timbul dari antara 10 tanduk.
And that meant that those horns were already in place.
Berarti tanduk-tanduk itu sudah ada.
And sure enough, Rome had already broken up into its divisions by the time the little horn arose.
Dan benar-benar sudah terjadi dalam sejarah Roma sudah terpecah belah menjadi 10 kerajaan itu, baru timbul ini satu tanduk kecil.
Now I'm going to mention now, but I may not come back to it, how there were three of those horns plucked out by the roots.
Nah, saya tidak akan menyebutkan lagi bagaimana tiga tanduk kecil, tanduk-tanduk yang lain telah dicabut.
I can't remember if I come back to it or not.
Saya tidak tahu saya akan kembali ke situ atau tidak.
Okay, let's look at this little horn.
Mari kita lihat tanduk kecil ini.
There in this horn were eyes like the eyes of a man. Well, let's go back to verse 8.
Kita kembali pada ayat 8.
It says, I was considering the horns, and there was another horn. So, put in the word another horn.
Dikatakan di sana bahwa sementara aku melihat tanduk-tanduk itu, aku melihat satu tanduk yang lain. Tulis di situ tanduk yang lain.
That means it was not one of the ten, it was a separate new horn.
Itu berarti ini bukan salah satu dari 10 tanduk itu, tapi satu tanduk baru.
And then in number 4, you will write in, it was a little one.
Lalu keempat, tulis di situ tanduk itu kecil.
It was a little one, and you've already got there coming up among them. Then put in before whom three, it uprooted three, or it plucked up three of the first horns.
Jadi tanduk itu kecil, lalu timbul dari antara 10 tanduk, lalu ingat dia mencabut tiga tanduk yang lain.
Let's go back to that slide, the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths.
Kita kembali pada slide itu, Heruli, Vandal, dan Ostrogoth.
We don't have time today to explain why those horns were uprooted.
Kita tidak usah ada waktu pagi ini untuk menjelaskan apa sebabnya tanduk-tanduk itu sudah dicabut.
But this didn't just happen. This was a very important reason to the power of the papacy.
Ini bukan hanya terjadi begitu saja, tetapi ini menunjukkan kekuasaan besar daripada kepausan.
Next time I speak on this topic, I'll give you the dates and the intriguing story behind the uprooting of these three.
Lain kali apabila saya bicara mengenai soal ini, maka saya akan berikan tanggal-tanggalnya dan cerita-ceritanya sangat menarik.
All right, the next characteristic out of verse 8 is, in this horn were eyes like the eyes of a man.
Dan sifat yang berikut dari ayat 8 dikatakan di sana bahwa padanya adalah mata manusia.
Oh, you know what? Here I am jumping along, and at this point we have translation. Sorry. Number 3.
Saya sudah meloncat-loncat sebenarnya nomor 3.
For those of you who have the Indonesian, you can see the first two already.
Yang mempunyai bahasa Indonesia sudah ada 1 dan 2.
Number 3, it was another horn.
Yang ketiga adalah tanduk yang lain.
I will slow down at this point, allow you to write it in.
Saya bicara agak lambat supaya saudara ada waktu untuk menulis.
Item number 4, it was a little horn.
Dan nomor 4, tanduk itu kecil.
Number 5. It plucked up three horns by the roots.
Nomor 5, itu membuat tiga tanduk tercabut.
Let me come, yes, fine. Number 6, it had eyes like the eyes of a man.
Nomor 6, itu mempunyai mata seperti mata manusia.
They've given a picture here out of the series saying eyes like the eyes of a man, symbol of wisdom or intelligence.
Sana ditulis di sana gambar tanduk itu dan dikatakan mata seperti mata manusia adalah lambang daripada kebijaksanaan dan kepintaran.
Now, that may be true.
Nah, mungkin itu benar.
But all these creatures had intelligence.
Tapi semua binatang-binatang yang lain tadi juga mempunyai kepintaran.
Although this power is very crafty.
Tetapi kuasa ini sangat cerdik.
But there's something else about eyes.
Tapi ada hal yang lain lagi mengenai mata.
When you are crafting an idol, the last feature you usually put in the idol is the eyes.
Apabila Anda melukis atau mengukir sebuah patung, maka yang terakhir ditempatkan pada patung itu adalah matanya.
That idol isn't really alive until you put the eyes in there.
Patung itu tidak hidup sehingga Anda taruh matanya di sana.
And this power becomes a power that people virtually worship and idolize.
Dan kuasa ini adalah satu kuasa yang disembah orang dan dijadikan ilah.
Because they obey its teachings rather than God's teachings.
Sebab mereka itu menurut ajaran-ajarannya gantinya ajaran-ajaran Allah.
When you do that, you commit idolatry.
Apabila Anda berbuat itu, maka Anda menyembah berhala.
All right, the next one, it had a mouth speaking pompous words.
Dan berikutnya adalah mempunyai mulut yang menyombong.
That finishes verse 8. Then we jump to another verse that gives us more characteristics.
Ini menyelesaikan ayat 8, lalu kita pergi pada ayat-ayat yang lain yang memberikan sifat-sifat yang lain lagi.
So you jump to verse 20.
Ayat 20.
And it says, speaking of the little horn, its appearance was greater or more stout than the others.
Berbicara mengenai tanduk kecil ini dikatakan bahwa bentuknya adalah lebih besar dan kuat daripada yang lain.
That's interesting. This was a little horn.
Sangat menarik dikatakan dia tanduk kecil.
But it was stouter than the others.
Tetapi lebih kokoh dari yang lain.
Maybe it was short and stocky like a good Indonesian.
Mungkin dia pendek tapi kuat seperti orang Indonesia.
But this becomes stronger than the other horns.
Tetapi dia menjadi lebih kuat daripada tanduk-tanduk lain.
Number 9, it made war. Oh, verse 21 now.
Sekarang kita loncat pada ayat 21.
It makes war against the saints.
Berperang melawan orang-orang kudus.
Makes war. You don't really know this is an evil power until you get to this verse.
Nah, kita tidak mengetahui bahwa kuasa ini adalah satu kuasa kejahatan sehingga kita datang pada ayat ini.
Now, pompous words might give you a hint.
Nah, kata-kata menyombong mungkin bisa memberikan satu hint untuk kita mengerti.
But pretty soon we're going to see pompous words against the Most High.
Tapi kemudian kita akan baca mengenai kata-kata yang menyombong melawan yang Maha Tinggi.
But right now it's simply making war against the saints, therefore it's evil.
Tapi sekarang dia melawan, berperang melawan orang-orang saleh dan itu menunjukkan dia jahat.
But in the next one it's prevailing over the saints. It's victorious over the saints.
Dan yang berikut adalah dia mengalahkan umat-umat saleh, orang saleh.
Sorry, I gave that to you. And it continues until the judgment.
Lalu dia akan terus berkuasa sampai pada masa penghakiman.
That's in verse 22.
Ayat 22.
Because it says, he was watching this horn prevailing against the saints until the Ancient of Days came and a judgment was made in favor of the saints of the Most High.
Dia katakan di dalam ayat berikutnya bahwa dia melihat tanduk-tanduk itu dan kuasa kecil itu mengalahkan orang saleh sampai pada waktu yang Maha Kuasa itu menerima kekuasaan dan berikan kemenangan pada umat saleh.
So right there in the prophecy of Daniel, it predicts that this little horn power, the papacy, will continue all the way actually until the end of the judgment.
Jadi di dalam nubuatan Daniel ini kita lihat bahwa kuasa kepausan itu akan terus menerus sampai pada masa penghukuman.
And in verse 24,
ayat 24,
it says this horn will be different from the first ones.
Dikatakan bahwa tanduk ini berbeda daripada yang pertama.
Different in what way?
Dalam hal apa dia berbeda?
It's not just a political power like the others.
Bukan hanya kuasa politik seperti yang lain.
This is a religio-political power.
Tetapi ini adalah kuasa politik agama.
And it happens to be a power in which the church rules the state, not the state ruling the church.
Dan inilah kuasa di mana gereja yang memerintah pemerintah, gantinya pemerintah memerintah gereja.
The papacy was notorious for controlling the powers of the state.
Karena kekuasaan paus itu sudah terkenal dengan mengontrol akan kuasa-kuasa negara.
You know, I didn't quite understand this until I went to Russia.
Saya tidak terlalu jelas sehingga saya pergi ke Rusia.
In Russia we have the Russian Orthodox Church.
Di sana kita ada gereja Russian Orthodox.
And incidentally, if you want to know some of the activities of the Russian Orthodox Church, there is a news clipping on the bulletin board you should take a look at.
Dan kalau Anda suka tahu aktivitas daripada gereja Russian Orthodox, ada di kita punya bulletin board, ada clipping sini, saudara-saudara bisa baca.
One of our Seventh-day Adventist churches have been closed and the people are having to meet in their homes because of the Orthodox Church.
Ada salah satu gereja Advent di sana harus ditutup, orang-orang harus berbakti di rumah-rumah oleh sebab gereja Ortodoks ini.
Our brethren told me that it was actually easier under the communist regime to conduct their work than it was after the communism fell.
Anggota-anggota di sana Advent mengatakan lebih mudah untuk berbakti pada zaman komunis.
For a little while, there was an open window for us to do evangelism.
Untuk sementara saja kita bisa pergi buka ceramah-ceramah.
But soon the church was exercising more and more control in league with the government.
Tetapi segera gereja Rusia itu mulai memegang kontrol pada pemerintah.
And this is the way the church used to control the government.
Dan inilah caranya gereja itu biasanya mengontrol pemerintah.
Before communism came in and tried to throw out the church.
Nah, sebelum datangnya komunis dan coba membuangkan gereja.
The country was ruled in different sections by czars.
Negara itu diperintah oleh dalam berbagai-bagai daerahnya oleh czars.
The czar had, the ruler had peasants working for him.
Czar ini, raja-raja kecil ini mempunyai petani-petani yang bekerja untuk dia.
And the czar was responsible for the protection and welfare of his peasants.
Dan czar ini mempunyai kuasa untuk melindung dia punya pegawai-pegawai.
But every czar had a priest and cathedral. There's another word for it. Anyway, church on his property.
Tetapi setiap czar ini mempunyai dia punya imam sendiri dan gerejanya sendiri di atas tanahnya.
But it might have looked like the czar was in charge.
Dan kelihatannya czar inilah yang berkuasa.
But if the czar did not do what the Orthodox priest told him to do.
Tapi jika czar ini tidak melakukan apa yang imam Ortodoks ini katakan padanya,
the Orthodox priest would consign him to the flames of hell.
Dan imam Ortodoks itu akan tempatkan czar itu ke neraka.
Czar being a religious man did what the priest said.
Jadi czar ini seorang beragama, dia harus tunduk pada imam.
And that's a fact.
Ini fakta.
So that church controlled just like the Catholic Church controlled in other places.
Jadi mereka itu kontrol pemerintah seperti gereja Katolik mengontrol pemerintah di tempat-tempat lain.
And the Orthodox Church is very much like the Catholic Church.
Dan gereja Ortodoks itu mirip dengan gereja Katolik.
And I was amazed when I was in the Citadel in Moscow.
Saya sangat terharu dengan waktu saya berada di benteng atau Citadel di Moskow.
That there were three big churches.
Ada di sana tiga gereja besar.
And one of them was completely dedicated to Mary.
Dan yang satu sudah didedikasikan kepada Maria.
They worship Mary much like the Roman Catholics worship
Mereka
Mary.
Mereka menyembah Maria seperti gereja Katolik.
Moving on, I said it would be different from the Ten Horns, not just political but religious.
Nah, saya katakan tadi bahwa dia berbeda daripada 10 tanduk, bukan hanya secara politis, dia adalah juga agama.
Then number 13.
Lalu nomor 13.
This is a key text, verse 25.
Ayat 25.
It says, he shall speak pompous words against the Most High.
Dikatakan bahwa dia akan menyombong di hadapan yang maha tinggi.
And he shall persecute the saints of the Most High. That's the same as making war against them.
Dan dia akan menganiaya, akan umat daripada yang maha tinggi.
And the third feature here is he shall intend to change times and law.
Dan hal yang ketiga di sini, dia akan merubah waktu dan masa.
And then the important characteristic The saints shall be given into his hand for a time, times and half a time.
Lalu dikatakan juga bahwa umat orang saleh akan diberikan di bawah kekuasaannya selama satu masa, dua masa dan setengah masa.
And this is the famous 1260 years that you find not only in Daniel but in Revelation over and over again.
Dan inilah yang kita kenal sebagai 1260 tahun yang terdapat bukan hanya di Daniel tapi juga berulang-ulang kali di Wahyu.
Now remember, the book of Revelation was never sealed.
Nah, ingat, buku Wahyu itu tidak pernah dimeterai.
Nevertheless, you could not understand it until the book of Daniel was unsealed.
Namun demikian, kita tidak dapat mengerti buku Wahyu sampai buku Daniel itu dibuka meterainya.
And this text right here, Daniel 7:25.
Dan ayat ini Daniel 7:25.
Becomes the key that unlocks our understanding of the book of Revelation.
Mempunyai kunci bisa membuka pengertian kita akan buku Wahyu.
By the time we're through, you will have in your hands this key and see how it unlocks Revelation.
Nah, apabila kita selesai nanti kita mempunyai dalam tangan kita kunci yang bisa mengertikan kita buku Wahyu.
So, he shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and law.
Jadi dia akan menyombong di hadapan Yang Maha Tinggi, menganiaya umat Yang Maha Tinggi, lalu merubah masa dan hukum.
Then the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time.
Lalu umat Tuhan diberikan kepadanya satu masa, dua masa, dan setengah masa.
Now people, like I said, there is no other nation or power in the world that has all these characteristics so fitting as does the papacy.
Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang cocok dengan sifat-sifat ini.
The reformers could see this.
Nah, reformer mereka itu dapat melihat.
And there's no reason why today's religious world cannot see it.
Dan tidak ada sebab mengapa gereja-gereja di dunia ini tidak bisa melihatnya sekarang.
Except they want to bury the hatchet and everybody get together again.
Nah, kecuali mereka mau tutup dan sembunyikan saja itu dan mendapat apa yang mereka mau.
And they will unite over Sunday.
Dan mereka akan bersatu dengan hari Minggu.
It's a fascinating past that we study and a fascinating future that we anticipate.
Nah, ini satu masa lalu yang sangat menarik kalau kita pelajari dan juga masa depan yang menarik kalau kita pelajarinya.
And so we're going to end our study here today.
Jadi kita akan akhiri pelajaran kita hari ini.
It's primarily just one of identifying the players in this game.
Sebenarnya maksudnya adalah terutama untuk menunjukkan siapa-siapakah pemain-pemain di dalam permainan ini.
But listen, it also helps us to see where we are in the span of time.
Tetapi ini juga menolong kita melihat di mana kita berada pada zaman sekarang ini.
We have come down through the great four empires of the world.
Kita sudah melewati empat kerajaan dunia yang besar.
We've been in the time of the ten horns now for nearly 1800 years.
Kita sudah berada di masa kekuasaan 10 tanduk sudah hampir 1800 tahun.
And we're living down close to the end.
Dan kita hidup sekarang sudah hampir di akhir.
To us will be the most exciting time of all.
Nah, bagi kita ini satu hal yang sangat menarik sekali.
Especially when you begin to understand the times of trouble that the Bible talks about.
Terutama apabila kita mulai mengerti akan masa kesukaran yang Alkitab bicarakan.
And that same organization will bring all kinds of power, forces to bear upon Seventh-day Adventists.
Dan kuasa yang sama ini akan mengerahkan segala tenaga dan kekuasaannya terhadap orang Advent.
And you will be faced with alternate interpretations of the scriptures.
Dan saudara harus mengadakan perubahan-perubahan kita punya interpretasi Alkitab.
It is very important that you understand and be convinced of these interpretations.
Nah, kita harus penting sekali bagi kita untuk mengerti tafsiran-tafsiran Alkitab ini.
And if you're not quite sure of what we've just said, get in there and study it for yourself.
Kalau Anda belum terlalu pasti apa yang kita katakan tadi, masuk lebih dalam dan belajar lebih dalam.
If you study the Bible and you study history, you cannot miss it.
Kalau saudara belajar Alkitab dan sejarah, akan jelas.
So intellectually you can be convinced.
Jadi dalam pikiran kita, kita mungkin yakin.
But emotionally and religiously, are you ready for the conflict?
Tetapi secara emosi, secara orang beriman, apakah kita bersedia akan masa kesukaran?
Are you ready to stand as a Seventh-day Adventist?
Apakah kita siap untuk berdiri sebagai orang Advent?
Are you ready to be among those who are here as the patience of the saints, here are those they that keep the commandments of God?
Apakah kita bersedia bersama-sama dengan umat di sinilah kekuatan kebenaran orang saleh dan mempunyai kesaksian Yesus.
Now, I've chosen a hymn that you're not familiar with.
Saya memilih satu lagu yang Anda kurang tahu.
In your hymnal is number 596.
Dalam hymnal nomor 596.
Look for the waymarks.
Lihatlah tanda-tanda itu.
This is a good old-fashioned Adventist hymn.
Ini satu lagu Advent yang tua.
And you'll notice that it even mentions the kingdom as we go along.
Dan perhatikan di situ ada disebutkan juga nama-nama kerajaan itu.
Since we're not familiar with it, I've asked the pianist to play it all the way through before we sing it.
Kita belum terlalu mengetahui lagu ini, jadi saya minta pianis untuk mainkan.
So please do that now.
Look.
You may need this.